Semye mena sikania ni ne kwansa.
Menu adofo dwumadi a yato din se Bible mu nante e na edrusue yi Awurade nhyira wo se wo de wo radio ato ha na wo tie yen Television International ne Transwe Radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewo yi tie yen samriya juade bia kosi ifiade bia na ko Bible mu school wo radio so Awurade nhyira wo se wo tie yen.
Amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen.
Omye mon paye Awurade Nyankopon wo ne dan wo na wo na waboaye ahwe so na dwi nyina miatumi asori anopa himen na ye hwe wanim ye nim de da bewo ntie de ho hye wo nsa Boyen, ebra edu asem eti esha siye. Kanye honama ene demu nyina nko yye. Ya yeko ye nyuma suwa. Ya yeko febi biye. Ya yeko padye biye. Boyen, neni nyina nyeho. Nenso epesi edu asem di kanye. Kanye hon, naka okasafu yon, na mana ngosra eko enimu. Nwa timidi achile chile wasem ami eti miye wiasete. Yada wasi, ewe Yesu Kristo dimu. Amen. Dofo, sakari adisu yanu wani gusu wa Yesu Yesu yan yo. Ena di suye ne toso 1211. Apim ahenu eni dubako. Eni ebe huye sakeria etu dubako no. Ni ya fefi njishimunso no akwa kwa pim edu nso hono mono. Na ansana na mamini kankinka in sakeria etu dubako ni njinanchirewe. Ose, Lebanon, hini hini wapuno na uja enshiwo nchini dru no. Pepinya echa ajo na chini dru ashefom. Efise ekuni ni asei. Basan edum muntwa adwo na kwaya ekron abrase enyanhwefo adwutwa ajeje na wan monyam asei ajeteburuwa emubomu ajeje na yordan ahohyehyede asei sei na urade binyankopon kanye yen okum enyanku ya wonma woto wonu ekunkum won na woni hoso na wan woton wonu kase Enshiranken urade, menya adie, na wanhwefo enso enodo wonho. Na menodo asase no so fo ho biu, urade asemnie. Hwe me manipa, atoto won yonkonomo ensem, ene won himfo nsem, no abobbo asase no. Na menyi obia mfiri won nsem. Na me yen okum enyankuo no, enwan a wo moboro no, ewo mu. Saa na me fa empuma mie no, me frɛ ba akɔ sɛ adɔye. Ena me frɛ ba akɔ sɛ enchichiribu mu, na mi yenyonku unu, ene mikuwe nyonhefu unu mu, baasa bosume baakumu. Enu wongu ye mekara ahomitie, ena mensume mi ye wongkara inyunu. Ena mkana se, mi nyene mubiu, die owu unu ingu, na die uchano echine eno, obaakun enini yonku nsem. Na mifame puma adwayeno mi humu. Se mi tuye mapamua, mene ame nyina pame yeno. Na otue ne danu a ne kuo nu nyanya ohwe me no ehunu se urade asem no no ena mka kire won se se ye mo ani so a momfa makatua emra na se enti sa ene ye munyai ena o kari makatua dwete enwita benaduasa ena urade ka kire me se totwe ne onyomfo ebo a enyam a wode abome no no na mefa dwete enwita benaduasa no meto metwene urade fie ema onyomfo no ena mibu midua baako nchichiribu munu mu. Suwe nyi yuda eni Israel entem unyayeno. Na eurade kachire mise. Saifa ujwanhwefo kwa siyadiefa. Na hwe, mima ujwanhwefo biso asaseno soa. Die ese yeno, enhwe die apansamono. Onhwe, na die ebubono, on sana ya die. Die wangu odenso, onye jino. Na die odoso adieno enam enobidie. Wapaypaye wantotimu. Ujanhefu huna ujanya nkuonu, enuye. Aframbe ba nebasa ni neni nifaso. Na nebasa bewu, na neni efrifra. Saki nkansi muya, eda. Ujanhefu pano, eni antikristo nedienu, ena yakenkan yi o sakaria ti duba ko hodo mo na ofredi kan de ye hwe odwanhwe fo pa kristo no ne ho asem na chosam se na wansefo emu e na mezaya no ebefraba na oman no mu ni padodo no a bepo no wunim enipa nim kakre bi pe e no beje na tumu ne san so bepo no ne ntino bebu oman no atane no ahwete akowiase aman nyina so afi ye hwe verse no eto aso no nchemu edi so no ye nkonko hwe ne so so ose na me ka kire won se se eye mo ani so a momfa maketua emra na se ntisa a ene munyae ene o kri maketua dwete enwete benediasa we nso eye enkom hyensem so nku bia abamu ama obi a hunu no kwan so nku so wo de hwe de Matthew etwere ye edifa ho ene dumie no no ba kwa wo frɛ no Judas Iscariot no ekwa asofo mpenimfo no nkyen se ede na mbama me meyi na chama onsa ene wo kri enwete benediasa ede ma no oh hallelujah yakopon ka asem a yiwe ene eboa sakaria eka ho asem no pepepe yenyesu ye nwan so pepepe so do kan no a ene ka sem bi se asofo mpenimfo no ampeso obetua no bokasi bia no e nwanwa se de nwanwa kra ne se so hwe mu a Judas ebre ho ansa na onya sabo no mpo ene nti wo kari ebo ede ma ewurade no nyute benediasa so kan kan kodru Matthew edio no nson chichemu enkunkosi du no soso a ye hu na ni kasem foforo bi soso a e ho no mpa ena de odi fo Jeremiah kan eno so ba mu o se na meje enyute benediasa a ye de wo bo ne bo eto no free Israel e mansam ni trade no e de koto onyumfo asase Portersfield said ye urade e share me no entu be hu se san kom she ye kan ho asem o Jeremiah soso Jeremia etidu ngwa chunyichi mu bakon kopem nan. Sa pepepe no kan no saidi ya kan wo sakaria etidu bakon chunyichi mu dumienu ekokosi dumien sa hodom no. So ochire mu a sa ansam yi. E Jeremia enu mu asem efiri se Yesu mreso no. De na Jeremia enguma no ena edi kan a ewadi fo nguma no mu a. Ofa sa ofen yi semu a ewadi fo nguma edi kan akra. Yen hwe enchichi mu dumien sa no. Etidu bakon chunyichi mu dumien sa no. Ose na ewurade ka kire me se. Tochine onyomfo ebua enyam a wode bome no no na me fa dwete nyute benduasa me to me twene ewurade fie ema onyomfo no pota no ohun woto ebua enyam ewurade bo no ewurade tiriso bo no me gidi se okwanfofra betumi aka saa oboyi ame ate ase yi pa ene se obi yeshehe oye enumja bo wate se biribi sei Ewe ye kase mu. Wei ya nyumja buo bia, ye tu. E tu saadi ya iso. Wei ene buwa, diye uyi numa ya naeji yu, nyumite benedu ya sa. So wajune huwa, unti asia kura. Siasa uchia kakrebi ne maa, waono nmu utimi, eyi yesu maa ye. Na weni nye huwansu, ubetu ya buwa ya sumu buo bi. Sisa di yeme, ubetu ya $1,000 ibi. Ama waduma nsani wa yuwa mama. Debi, zika kakrebi nuwope. Wamana nyumite benedu ya sa pe. Hwe ne fuwa, eye. Eden ena Judas edin mi tebredu asa no betumi aye ena okoje sa nyu tebredu asa ena otugu onyumfo eno so ewurade fie sa asemi echinye bebere wo ho enkofu a okire bible na se bidwini se otugu onyumfo no so ne kire se otugu skakorabuya efutu omu bia na Judas eba so fie ho no betu skanu gu ho de nanso akwere fa ho se na asofo mpenimfo no fa ajete brano eka se eni kunu kwan so odigu aye ye de Ada kaya numu na wali koto onyumfu wa sase. Na wasie ahohuo ewumu. Oh, what else will be na wali koto ye? E dinasa keria, eli kaya kanadada. Wase na mifanyu tebunedu ya sana na mitumi guu onyumfu wa noso ewe uradifi. Ase mwidi ya wede nya asidenti bikurao. E nyankupu asa mwanuwa kanadada. E na ebem. Ewo sabre nwa Judas eye uradi isusu maa eno honsa nsemno. E diya ni onyumfu wa na sase no. Na onyumfu, adi anu onumu ya nise. Wonu mo fa ayi endote ye no mo de anwunwuno ne mebi omo de omo ye nwuwa binum timi de ye enchimiye afi no madada no aye na ade amope na kiren de tie de na so wo de ye ade a na chese na tie no esa utimi de nwuno bibi a ope na agya ne ho sa na waye ye ne se de ope bia enti kiren a oyo onyomfo no wo de beye adwuma ama aye yie na okoko tugu onyomfo na sase no so Oyesa, if you say, enye ndatie bia, sadie no wode ye bibi betima ye ye kwa hunde sabre na ye ntina ma omo de kwato potas field ya ba bia um betima esisi ahoho no ntia ni kasam so wode yete bene dia sapene to kristo na bra asofo no ensa kansa eska no wa amfa anya adwuma etitiru bia efise na eye mugya bo eye mugya chese esika onya no mugya kwan so eni nti wode kwato onyomfo na saase a wode besie ahiafo ne ahoho ne enkofo tete sa minia Ewuradi Yesu aye adwuma ewo onyomfo na saase no so akyere yi pa. Ono ano to saase no. Nanso wa Antonio yitebne dia sape. Ono de otua eboa ekwa animu pa. Eboa otua ye no eso sene bi tennis ka akọ obo nyina. Ono de ode ono ani moja eso mbo ne to yo. Eji no bukwasi pa se de be ya obetimi dia ji ewiase da dai ya. Ada sama wo mu ya. Won mu dia ajenjeche wo mu yi. Enipa wo sa wiase mu a wo di ade nchiche wo hunam mu yi wo di ade nchiche wo adwene mu yi abrobofin e wo honhom ne hunam fam yi oh yesu moja no wo di atoyen efiri sankrofo yi nansem ewradi yesu kristo a oyonyomfo ekesi yi ofa kirin dotie yi a watu agui e de si na yo wa nchim ye no abiu na osan de ye bibia eho banyam enmunyam bamu ye ne ye kirin no na ono e no oyonyomfo no Sana mira wapu ye mpuno, wadaswa di yen eye bibi wa nyumfo na sasa so. Yen yye enjichimu edu na yon mono. Sakeria iti du baku enjichimu edu na yon. Wasi, na mi bumidu ya baku enjichiribu munu mu. Se wonyi yuda eni Israel entem unia yeno. Aba, etosu mienu ya ububu munu, echire ujanyefono eni Israel fwa yon kufa ane muwa tete dende dende yeno. Ndiye kamia ye se, dieno nyanko po wakane se, Ebra, oton me... Na ade me hye amaaman mufo ensa se wo mo mase nuem no emu ena mebu mapam so enche kura na Titus the Roman afraba na wababa bom nyina hwete akowiase aman nyina so enti wo mezaya no bae nenso oman no po no na yudafo yi eno ka ho bi na wo mahwete wiase aman bebere so yi o afi yen hwe odwanhefo kwase anu so aika no ho asem se ye ka odwanhefo kwase oti ase antikristo no yen hwe anchiche mudu num no Sakeria, eti duba kunjichi mudu numu. Wasi, na eurade kachire mese. Saenfa ujwanywe fuo kwa siyano adiefa. Wedi ya mijini se, yabibusa mfufra na Sakeria wadeye mfato mwuha. Obefa ujwanywe fuo na adiebiu. Yenye jichi mudu nsiyano. Wasi, na kwe, mema ujwanywe fuo bisu asasano suwa. Die ese yeno onwe. Die apansamno onwe. Na die ebubuono onsane yadie. De wa ho den no nsono onyigi no na de adors ade no ennam e na obedi no wa paipai won totim enti na sakaria e de odwahwefo pa no a woton no ji nyutebene duasa na odne ma na tamfo no e ma wo boda so nyu mu ruma mfo aso nyu anso no na de sadi e ma ye na de kire na enso sase nyu e be ye ko bria for bochia e no so no nyame adwama a obeyi wiase nyina boni akono ennam so de ji ada sama wo Oyo odwanhwefo pa odene nkwa eto ho ema ani nwan no. Na afi Sakaria ema aye hu odwanhwefo kwase ana obebe akyire yi enanu mu ewo wiase abakose mu no. Na ebrebi eda Kristo maye no. Eni antikristo ni maye ne ntem. Na no de na eho asem nhia Sakaria kora. Won de ne nkomo ana wo hye no wo hye akyire Israelfo enkaye a. Na wonu mu firi Babylon enkwaso mu aba. Won maba Israel maemu no Palestine no. Eni sa odwen se na obeka bibi foforo afa asafo no. Ebre hon dia ene ene wetin kura. Odwanhwefo kwasea no. Obeba ebra onyankopon awie ne nhyehye ne ne botaye a odi asi hɔ mama de church na safo no. Na obeyie nhyehye foforo e dia ma Israel ma no. Ntu die hwe okwan a antikristo ne di Israelfo ebe fa so sabre. Onko sra wɔnu ma wɔnu mu atete no. Na onhwe wɔ mu emrantie ene mabaawa no mebunu no onhwe wɔn kura. Ana onsa wɔnu ma wobubu ne yade. Na on ma de owa hon de no so nemu mu de adar sa de no nam no bedie wo pai pai wo no entotim obetwitwa enwan ho nwin wo kunkum wo mo de aye aduane wo de hwenso nyeka sia eda za odwanhwefo kwase yi ene odwanhwefo pa nantem ono a ode ne nkwa eto ho no ma ani nwan no hwenso so nya eda antikristo no ene kristo no ankasa ankasa so entem won kai de urade yesu kristo kai o se ma ba megedin mu na mo anye me Na so foforo ba ono ani dimu a ona mboje no. Yoni asempeti num chiche mwedi anami ensa nam kenka chira wo no. Nukure ni ebra me hye me sumu dwumedi na se no. Na me dwune se ye ne antikristo ba o beba no entemware yo efri se bibia nsasa wo wiem ho na de ebe ma nipa hunu se sa ba me ya o ba e ho atenkani no so no ye hunu nem efri bra me xe me dwumade no ase ye sa abrante no yakoya nimpa ende se me hwe me hushia me yi se ewia se ye krado pa ma antikristo no me njere se oba animani mu ya yo efri se emre de obi anim Onyankopon kwa anu ni mnaensu miwe nda sobi sese. Obe eme bia wose esu no e yini tia. Obe timidi asumjuya abe wiyase. No obe tututu nye mama ye pepe epa me wiyase. Efri beje beje ye imu abe yedi imu. Se eni pano. Oni antikristo nu. Ono na. So obe wiyase ya. Wiyase beje natum. Na ujidi se. So oba wiyase fobe wisa se. Ufri hevi anas ufri hevi. Ana. Edene baye. Mide mnye se nipa mewe bia. Ufri baye kura. Ono hini yamo kura. Omo di obi a waba ase emretie bi mu no omo mu atrasum dwie bi no ne hia omo enemre ewiase ama ama je onipa bi a obesore adi omo anim kan tum ewiase ay omo enya elkan 43 bi a ohono mu a obaba won so da ye me ye timu isa ya ye krado e twen antikristo no a obeba no ne maye no betimi a chene nso de ekoso enei kire se ye siesie ye ho ama ama no ese ne bra Na mishe me dwumadie yase kra. Ye hwe anyi chimu du nso ho no mo. Ose, odwanhwefo hu na odwanwanku no enue. Afena ebe ma ne basa ene nani nifa so. Ne basa bewu na nani efa efra. Wo frag so odwanhwefo se odwanhwefo bosomsom ni. Odwanhwefo kwasea. Asea ne se odwanhwefo hu no. Ono a onye papa ne hu nifa so bia. Dr. Merrill Ungadi. Ono no no ye Hebrew writer. Ya me niju kwa ya ufa so chere nse mni biyase pa. Onde se ni okano, se die. Ujwa hefu hunu. Ujwa hefu wa uja ni nyanyo ho. Mafrano mra ne mbasa ene ni nifaso. Ni basa bewu, nene nifa efra. Enti ujwa hefu kwa siya, ni huni nifaso biya. Nenso, odine wiyasi wenye na betu wedine chilo. Ebra, Israel fono. Epo ujwa hefu papa nwa, odine eshe wano mo ebono. Ene namso e ma wonm chite ko wiase ama nyina emu yo. Na sempa no a Awurade Yesu Kristo kan se ebe sha ase wo Jerusalem na atra kwa asase ano no hano. Ne ni pa mfana semia. Na mi de e ma ho kwa se etimi e fa radio so. E ma sempa no etimi tretre e kwa asase ano ne nyina e ho. E firi bra sempa no sha ase e de besi ndeno a chere yi pa. Di buru be se mfie mpim yi no kura. Ono ne obi a ni huni mfaso nenso obesho bo se obe bia obeye politician kese omanyoni kese na obeshe bo kese de nimu ni de omu nyina eno me enka odwanhwefo hunu no a odwanwanku no hono endi se chese mo kase eno me enka anaso okase dia eye hebrew kasa no a ye friend se hoy no se wo kampo a hu se he amani bi wo jire hoy Afuna beba ne basa. Eni neni nifa so. Na ne basa ewu. Na neni nifa efra. Wei, ase eni se. Odi neni fwe nyanu mu. Na enye o mamba hunu wohyo. Nemu wohyo omu ewe wadma wada so saadia. Ubeti miadia edi wadma yedi ope. So yo sofu wana asa oye se janfe fwe bia. Eni wongka pa. Uwe emayi wano omu asoro nu muno. Di eni hon fe aso ona fwe omu wono mu wono. Ena adia wachichi wa omu. Ochichi wa mwini wa unu mwa buwe jwa mayin. Ohunu. Sana babo ufre uwa. Wote se antikristo nwa obano. Woshu omu epe di wadosa adi anana odine chwene numu. Ewa se nko de akuntimba esha ni motu wa mwini obu nyano hobayin. Efi diye huon hon. Nensu saa osofu uwe die. Enye sana watiyo. Enipa nwa wana safu numu no. Ema yu anu wa mwini ofe nwa unu mwa jwa mayin. Wenye uwa osofu wa uti emi ya wote saa. Sachila wajin. Nensu wa anye saa. Opa wano mwuntuma. Wa mu wono mu ban onyankopon se atemu beba no so na ninifa no befra na na bansa atwintwam na mu ago eni so wi adi sa nguma no mu ye hunu so onyankopon bebu odwanhwefo trofo na tempa eye antikristo no na no kure ni so ani pei obedi kan ewo ojatade no mu ansa na obo nsam krampo ankasa kasa kra edru ho no nyankopon atemu odie e bad bonhwefo so odwanhwefo trofo a oni antikristo yi Obeyo obi a ode ahohia kese no beba pa na obeba no obufuo kwan so ofa edikan ewa ahohia mu no obedada Israel for no one by Jesus Antichrist no ye one mujanya for pa. Nanso a chile yina se wombe wuni suba pote. Obeya di teta kesie bi oka ubi anka bi. No beme wiasi nyine mu asrafo etusa etia Jerusalem. Wei beya we hosem papa pa. Na me bompa ye se e sign babu mu nante uti ntie ndu sa abre no. Na de wo ama Awurade Yesu Kristo nda da 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 da. Na Awurade Yesu Kristo ape ba bi di wasie kura mpo ansana. Ahohia bre kesie no aba. Na sɛ nim guasee we sɛ yi ɛne saa wiase ya ɛbɛyɛ butubutubutu na yɛ bɛgyɛbɛgyɛbɛgyɛ yi wa nkwa nkɔhyɛ sɛ suban no mu bi na wode wo ho ama Awurade agyɔ na Awurade akora wo na Awurade asiesie wo na Awurade apagya wo aduru bia ɛkron na Awurade de wo akora baabi yie paa sɛ nka yɛyɛ ne saa na nka yɛnante wo Awurade kwan so saa nka bɛboa yɛ pii na aboa yɛn ama yɛatumi ne Awurade atu anamɔ anante Enke beye nshira maye papa apa. Nanki ya kosuwe dimu, esipi, esita, ewe uradimu. Mimpa ye ni sawe besachira sana saambre nedruho. Minu ya bema awen sachira ye. Emenu ni u. Saambre ya wati mini wababu umu nanti ebele sui. Enene nkwa jeda. Enena wati nkwa jise mno. Fahume uradina mbra ewe humti se uwese ya. Ewe nimwa ebe ine nyama yei. Antikristo ni mbra na ubeji wiasi nina abosu wano wadi wiasi nina asu wano. Nwadi false peace bibaba. Na echiri wachira umu pa abosu mekure duye muwe bruno. Awurade amwa yen na saa bere yi ayewu mu no yemfe ye homa Awurade Yesu Kristo na se ohwim anasa rapture no ba yatimi anya baabi akwakosie kura mpa ansa na saa niamen yi a ehu na etan abawi aseso sutias ne mompa ye Awurade Nyankopon ye da wase bebere ewo nkyerekyere yi a wodi ama yen ewo babu mu nante so ene wa kyerekyere ni ma bebere na wa kyerere yen se se ye de homa onko ade a saa niamen yi a ehu yi ye befiri mu kura Ka ye hune diye ni mukan esronko. Na siye siye ye, na shwe yako enso. Na bra ye diye huwa ma uwe diye, ube jaya yako insuya e honjwa hon. Nuwe siye siye ye, edi enwafu ye trimu ajuju ye kraa. Yada wasi, ewo asemua, weni ye akane nkoma, weni ye diye, ewo babu muna nti yesone. Ka ye huni ye ntipi mfa asemi, enye jumamao, enshe udiye ni munyam. Ewo Awurade Yesu Kristo dimu. Amen. Dofo, yada wasi papa apa. So unya bre, etie babu muna nti ye jume diye. Yede Awurade as papa papa me wa brishimu se da bia abekoso wa tietie se adwumadi na wa me ate nso de yekoso ewo Yesu Kristo din mo amen
sem yeme nasi kania ni me kwansa
fa radio to he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa Aye television international ne transwer radio 4 ne de bible mu nante adwumadie ibrɛ wi sɛ wo hian kyerɛkyerɛ mu bi wɔ nea wotie yei ho a wobetumi akyerɛ abrɛ television international po box gp 13993 accra ghana television international po box gp 13993 accra ghana Sa o pe so frɛ yɛ wɔ telephone so na wonni Ghana frɛ +233 302 508 321 ana sɛ +233 20 329 7578 +233 302 508 321 ana sɛ +233 20 329 7578 Se wo free Ghana telephone number no ye 0302508321 0302508321 Ana se 0203297578 0203297578 Sa wo pɛ sɛ wo twerɔ yɛn ɛwɔ email sonsoa. Address no yɛ ttb@theovision.org. ttb@theovision.org. Onyame nhyira wo.
Hatred me kwana me faso, ama me hoo. Ooh, yeah.